Tak a já vám přeji dobré ráno. Dneska tady měl stát Daniel, jakož kázal minulý týden u nás, dneska měl kázat tady a příští neděli v Modřanech, tak jsme se vyměnili. A tak jsem řekl, že pojedu místo něj, ale je to pro mě radost a potěšení být tady dneska s vámi a pokračovat v listu Efeským. Tak jestli si vzpomínáte, posledně jsme začali 4. kapitolu a četli jsme první 3 verše ze 4. kapitoly a víceméně jsme se věnovali pouze těm prvním 2 veršům. Ale ten 3. verš bytostně souvisí s těmi prvními 2. Tak dneska se podíváme právě na ten 3. verš. Tak název dnešního kázání je Usilujte zachovat jednotu ducha. A já se nejdříve pomodlím. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za ten dnešní den. Děkujeme ti za to, že ty jsi svrchovaný pán, ty jsi pán pánů, ty jsi král králů, ty jsi stvořitel nebe a země, pane. Ty jsi ten, který poslal svého jediného syna na dřevo kříže, pane, aby zemřel za hříchy těch, kteří v něj uvěří. Děkujeme ti za to, že dnes tu jako tvoje církev můžeme společně tebe uctívat jako svého spasitele a pána. Tak se moc přimlouvám za to, aby ty si působil skrze slovo, které uslyšíme. Prosím tě za to, aby si obměkčoval srdce každého z nás a přimlouvám se za to, aby to slovo přineslo ovoce v životě každého z nás, pane. Amen. Takže 4. kapitola listu Efeským. Nalistujte si spolu se mnou od 1. a pro kontext budu číst až do 6. verše. Tak apoštol Pavel píše, prosím vás tedy já, vězeň v pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo a jeden duch. Jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Tak dříve, než se pustíme do toho 3. verše, tak se potřebujeme alespoň v krátkosti vrátit k tomu 1. a 2. verši, o kterém jsme mluvili přibližně před měsícem. Mluvili jsme o tom, že Pavel v původním textu začíná 4. kapitolou slůvkem proto, pokud si vzpomínáte. A tím odkazuje zpátky na 1. až 3. kapitolu, tedy na tu první polovinu listu Efeským. Staví na těch slavných doktrínách písma. Odkazuje na to, kým už jsme díky Boží milosti. Že jsme vyvolení, že jsme povolaní, že jsme ospravedlnění a v budoucnosti oslavení svatí, boží děti, spoluobčané svatých, chrám, ve kterém Bůh přebývá, Kristovo tělo, církev. A Pavel v 1. verši, tak můžete vidět, můžete to tam číst, prosí, žádá, vybízí, abychom vedli život hodný toho povolání, kterého se nám dostalo. Život, který odpovídá tomu, kým už jsme v Kristu. Život, který svědčí o boží milosti. Pavel mluví o důstojném životě, který dělá pánu čest. Mluví o životě, který je hodný pána. Mluví o životě, který je hodný Kristova evangelia, který je plný ovoce, který roste v poznání Boha. Jedině takový život, milovaní svatí, povede k zachování jednoty uprostřed společenství církve, která pak bude svědectvím o Kristu. A co 2. verš? Co 2. verš? Co tam vidíme? Ve 2. verši Pavel pak ukazuje, jak má takový život vypadat, jak máme takový život žít. Vybízí k pokoře, mírnosti, trpělivosti a lásce. A už víme, že pokora je základem, že bez pokory není mírnost, trpělivost, láska a v konečném důsledku není ani jednota, o kterou tu jde v těchto verších. Tak z pokory roste mírnost, z mírnosti trpělivost, z trpělivosti usilovná láska a všechny tyhle 4 charakteristiky chrání jednotu ducha ve svazku pokoje. Tak a tím se dostáváme k tomu dnešnímu třetímu verši. Jsou před námi tři části dnešního kázání. Tak první, Bohem stvořená jednota. Usiluj zachovat jednotu. A třetí část, jak je jednota chráněna. Tak pojďme k první části. Pavel píše, a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Svatí, jednota je dnes důležitým tématem na církevním poli. Mnoho sborů se snaží vytvářet jednotu uvnitř i mezi sebou. A tak přicházejí na scénu různé programy, různá ekumenická setkání a varování, aby nás doktrína nerozdělovala. Má ale Pavel na mysli něco takového v našem textu? Co myslíte? Podívejte se do toho textu. Má Pavel něco takového na mysli? Určitě ne. Už při prvním pohledu na dnešní text vidíme, je jasné, že jde o jednotu ducha. On je tím, kdo vytváří jednotu mezi věřícími. Jednota není a nemůže být vytvořena věřícími ani sborem. Museli bychom popřít práci Ducha Svatého, jeho úlohu ve spasení a následném životě křesťana. A to, co je důležité, ještě si uvědomit, že Pavel nemluví o jednotě, která někdy bude v nebi. Nemluví také o obecné církvi, ale o místním společenství svatých v Efezu. Říká efeským, usilujte zachovat jednotu ducha. Vyzývá konkrétní sbor, místní společenství církve. Svatý Pavel vyzývá také nás. Usilujte zachovat jednotu ducha. Tak tedy ve skutečné Kristově církvi, v jeho těle, jednota již existuje. Mezi lidmi vykoupenými Kristovou krví. Jednota už existuje. Jednota už je. Jednota je stvořená Bohem. Podívejme se, co říká písmo. Podívejme se, jak se Ježíš modlí za své následovníky v Janově evangeliu v 17. kapitole od 20. verše. Poslouchejte. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ, jako miluješ mne. Není to úžasný text, milovaní svatí? To není ekumenická modlitba, jak by si někteří mohli myslet, protože Ježíš se tu modlí za koho? Za věřící, za znovu zrozené křesťany, aby měli stejnou jednotu, jakou má on s Otcem. A proč se takhle modlí? To vidíme v našem textu. Ježíš říká, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Aby svět uvěřil, že Ježíš je spasitel a pán. Jednota v církvi ukazuje na Ježíše Krista, jakožto spasitele a pána. Naše vztahy jsou svědectvím tomuto světu. Mluvíme o jednotě, která je viditelná. Ne o něčem tajúplném, mystickém nebo snad skrytém. O jednotě, která je viditelná v místním společenství církve. Když lidé přicházejí, tak vidí tuto jednotu uprostřed těchto věřících. Ježíš tady mluví o jednotě, nad kterou svět žasne, když vidí naši vzájemnou lásku. To je jednota, po které svět touží, ale nikdy ji nemůže dosáhnout, milovaní svatí. Protože se jedná o jednotu, která je důsledkem čeho? Důsledkem smíření s Bohem a s lidmi. Svatí, takhle se Ježíš modlí krátce před svou smrtí. Hned na to je zrazen a přibit na dřevo kříže. Za co byste se modlili vy, když byste věděli, že vás následující den zabijí? Za co byste se modlili? Za co? Žádná prázdná slova, jen to nejdůležitější. Jednota je pro Ježíše Krista naprosto klíčová. Je základním znakem místního sboru, místního společenství církve. To není jednota, na kterou musíte čekat až na konec věků. Už existuje díky Duchu Svatému. Existovala v efeském sboru. I v tomto společenství, mezi těmi, kteří jsou znovu zrozeni Duchem Svatým. Svatí, jednota byla vydobyta Kristem na kříži. Efeským ve 2. kapitole od 14. do 16. verše čteme následující slova. Neboť on je náš pokoj, on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství, zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Učinil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Oba dva usmířil s kým? Usmířil s Bohem skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Kristus nás usmířil s Bohem. Dříve jsme byli ve válce s Bohem a stejně tak s lidmi. Díky Kristově oběti na kříži má znovu zrozený člověk jednotu s Bohem i s ostatními věřícími. V prvním listu Korinským vidíme, jak jsme byli Duchem Svatým začleněni, vekřtěni, doslova ponořeni do církve, jak v nás Duch Svatý přebývá. Proto už máme jednotu s Bohem i věřícími. Pavel píše 1. Korinským, verše možná znáte, nebo určitě znáte, 1. Korinským 12.13. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni, tedy ponořeni, v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní. Jo, všichni, bez ohledu na to, jestli jsi pohan, nebo jestli jsi Žid, jestli jsi ve vyšší sociální vrstvě, v nižší sociální vrstvě, jestli jsi žena nebo muž, jestli jsi dítě, jestli jsi svobodný nebo ženatý. On říká, ať otroci nebo svobodní, všichni a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Duch Svatý je v nás. Duch Svatý, pokud jsi znovu zrozený křesťan, tak Duch Svatý v tobě přebývá. A ve 20. verši potom píše, je mnoho údů, ale jedno tělo. Vidíme obrovskou jednotu. Svatí, jednota, o které Pavel mluví v Efeských, je jednota ducha. Efeští už mají jednotu, stejně jako my. Je to Bohem stvořená jednota. Potřebujeme to chápat, je to nesmírně důležité. To je naprosto klíčová věc. Stejně jako tě Bůh ve své svrchovanosti povolal, tak i stvořil jednotu skrze Ducha Svatého. Proto může Pavel vybízet Efeské, ale také nás k tomu, aby jsme usilovali zachovat jednotu ducha. Tak vidíme, že nemáme vytvářet, ale zachovat jednotu ducha. A to nás vede k druhé části dnešního kázání. Usiluj zachovat jednotu ducha. Jaká je teda naše zodpovědnost? Duch Svatý stvořil jednotu a hned se nám nabízí otázka, jaká je tedy naše zodpovědnost. Pavel říká, abychom usilovali zachovávat. Tak ekumenický i kralický překlad to překládají stejně. Co to znamená usilovat? Musíme si položit otázku, co to znamená usilovat? Tak to původní slovo nese prvek naléhavosti, horlivosti, nešetřit žádným úsilím, žádnou energií, mít to jako prioritu. Jestliže je to důležité pro Krista, tak je to důležité i pro nás. Nebo snad ne? Jestliže je to důležité pro Krista, tak je to důležité i pro tebe osobně. Ve své podstatě jde o to, abychom vynaložili veškeré úsilí k zachování jednoty, Bohem stvořené jednoty. Ale co to znamená zachovávat Už víme, co to znamená usilovat. Ale co to znamená zachovávat? Zase to původní slovo nese v sobě smysl hlídat, střežit, chránit, opatrovat, aby nebyla poškozena, aby nebyla narušena. Musíme dávat pozor a udělat všechno proto, abychom zachovali jednotu. Pokud se objeví nějaký konflikt, tak ho musíme řešit. Nemůžeme ho nechat být. Nemůžeme ho nechat vyhnít. Jak možná máme někdy tendenci. Tak co dělat a na jaká ohrožení dát pozor, na to se podíváme za chvilku. A uvidíme, že stav našeho srdce, že pokora je v tom naprosto klíčová. Tak co tedy tady Pavel dělá v tom třetím verši? Pavel v podstatě říká, usilujte, buďte aktivní, buďte horliví, nešetřete žádným úsilím, abyste střežili jednotu. Nešetřete žádným úsilím, abyste střežili jednotu. Jednota je naprosto klíčová, protože je svědectvím o Kristu. Ježíš ji vydobil na kříži a skrze ducha ji máme mezi sebou. Když zachováváme jednotu, naše vztahy svědčí o Kristu. Pokud jednotu boříme, tak popíráme Krista. Není to složité pochopit, milovaní svatí, ale vyžaduje to úsilí žít. Ale už jste připraveni. Už jste znovu zrozeni. Už ve vás Duch Svatý přebývá. Už vás Bůh posiluje skrze Ducha Svatého na vnitřním člověku. Už víme a zažíváme, jaká radost a jaké potěšení, jaké požehnání, jaké blaho je tam, kde bratři žijí svorně spolu. Jak David píše ve 133. žalmu. A přirovnává jednotu k oleji pomazání velekněze. K rose, která sestupuje na Sionské hory. Svatí, tady vidíme obraz nesmírného požehnání. Bratři a sestry, zakoušíte požehnání, které je spojené s jednotou Božího lidu? Zažíváte jednotu a pokoj uprostřed společenství tohoto lidu? Je pro vás jednota stejně důležitá jako pro Ježíše Krista? Věřím tomu, že ano, určitě ano, když se dívám. Tak jestliže máme usilovně zachovávat jednotu, potřebujeme vidět to, co jednotu ohrožuje, abychom byli připraveni. To dává smysl. Tak odkud jsou konflikty, hádky a rozdělení? Tak Jakub pokládá stejnou otázku. Jakub 4.1. Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne z vašich rozkoší, které bují ve vašich údech. Dychtíte, ale nemáte. Zabíjíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste vynaložili na své rozkoše. Tak co je primárním nepřítelem jednoty? To je důležitá otázka. Každý na ní potřebuje znát odpověď. Proč máme konflikty mezi sebou? Odkud pocházejí hádky? Jakub říká, z vašich rozkoší, žádostí, tuže. V podstatě říká, z vašeho sobectví pocházejí hádky. A tady jde o pyšné a vzpůrné srdce. Proč jsi tak naštvaný? Ale tolik lidí v obchodě, ten neschopný kolega, ta zácpa na silnici, ten bratr, se kterým jsem počítal a nemá čas. A ten seznam by mohl být strašně dlouhý. Čím více jsme naštvaní, tím delší by byl. Ale co tím říkáme, milovaní svatí, že zdrojem konfliktů jsou lidé v obchodě, kolega, ostatní řidiči, partner, bratři a sestry, lidé na eskalátoru, kteří nechápou, že já spěchám a oni nejsou ochotní uhnout ani o milimetr. Svatí, obvinujeme někoho jiného. To on je ta příčina. To ona, to ono, to oni za to můžou. Jakub nám ale říká, že se musíme dívat dovnitř, do našeho srdce. Tam je kořen
našich konfliktů. Zdroj je vždycky uvnitř. Jakub mluví o žádostech, o dychtění, o touhách. Vždycky máme touhy. Vždycky. Ale záleží na tom, jaké. Buď nám jde o Pána, nebo nám jde o nás samotné. Špatná touha stojí za každou hádkou. To, co ovládá naše srdce, je za každým naším jednáním. Buď je to pokora, anebo je to pýcha a sobectví. Pokud je to sobectví, tak naše srdce říká, že to prostě chce. A když to nedostane, tak jde do boje. Sedíte v autě a chcete stihnout ještě to a to, možná to znáte. A oni zrovna opravují silnici. A pak ten řidič před vámi, on jede snad na výlet. To snad není možný. A červená na semaforu. To snad není možný. A stejně jednáme někdy i v církvi. Máme svoje představy, svoje priority. Jsem netrpělivý. Jde jenom o mě. Tak pokud jsou naše touhy, pokud naše touhy nejsou naplněné, tak začínáme bojovat. Možná nekřičíme a naše slova jsou slušná a klidná, ale v našem srdci zuří válka. Buď naplníš mé potřeby a pak tě budu mít rád. Když ne, tak uvidíš. To se týká dětí, mladých i dospělých. Jak rychle přestaneme respektovat sestru nebo bratra, který nedělá, co jsme chtěli. Jak rychle ho přestaneme respektovat, když neudělá, co jsme očekávali. Častokrát si myslíme, že to, jak žijeme, je jediné správné. Rychle zapomeneme na kulturní, sociální a věkové rozdíly. Na rozdíly v míře zralosti. Tak rychle se zaměříme na sebe a naše sobectví zničí ochotu k porozumění. A co hůř? Co hůř? Co následuje potom? Následuje hněv. A co je pak v našem srdci? Přesvědčení, že tím prosadíme spravedlnost. Znáš to? Ale co říká Boží slovo? Že máme být rychlí k naslouchání, pomalí k hněvu. Možná nejsme ti, kteří křičí a nadávají, jak by to taky vypadalo, že ten křesťan tam hulákal a vztěkal se jako pominutý. To ne. Ale neverbálně odmítneme. Už víme, jak beze slov vyjádřit odmítnutí, hněv i pohrdání, jak beze slov úplně odepsat člověka. Každý z nás to umí. Můžeš zabít slovy i beze slov. To je konflikt, to je rozdělení. To je vážné. To je věc, která útočí přímo na Boha. Ale jak z toho ven? Jak z toho vyjít ven z něčeho takového? Není to složité. Jakub říká ve 4. kapitole, následně potom v 7. verši. Podřiďte se Bohu. Podřiďte se Bohu. Ale co to znamená podřídit se Bohu? To, že přijmu Boží svrchovanost ohledně dané situace a budu jednat v pokoře podle písma, abych zachoval jednotu. Svatí, jestliže budeme chodit v pokoře, žít evangelium, tak budeme rychlí k naslouchání a pomalí k hněvu. Možná pak pochopíme, že to, co nám ten bratr nebo sestra říká, není tak hloupé, jak se nám na začátku zdálo. Svatí, teď to je důležitá věc, jestliže je někde v církvi narušená jednota, téměř vždycky je to způsobeno tím, kdo, co a jak řekl. A jak na to ten druhý reagoval. Náš jazyk může přispívat k zachování jednoty a nebo jí zničit. Přísloví 18:21 čteme, v moci jazyka je smrt i život. Kdo ho miluje, nají se jeho ovoce. Jazyk přináší život i smrt. Má moc budovat i ničit. Má moc uzdravit i zranit. Jsou lidé, kteří si celý život nesou jizvy po slovních zraněních od svých blízkých. Přísloví 12.18 říká, někdo žvaní, jako když bodá mečem, ale jazyk moudrých přináší uzdravení. Co přináší jazyk moudrých? Jazyk moudrý přináší uzdravení, milovaní svatí. Co přinášejí tvoje slova? Co přinášejí tvoje slova do životů tvých spolubratrů a sester? Uzdravují, budují, podporují jednotu v tomto společenství církve? Přísloví 15.1 je napsáno, vlídná odpověď odvrátí zlobu. Není to úžasné? Není to úžasná rada? Není to úžasná moudrost? Vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv. Až se příště dostaneš do konfliktní situace, zkus reagovat vlídně. Zkus reagovat vlídně a dívej se na to, jak Bůh to použije k zachování jednoty. Jestliže ti půjde jen a jen o tvá práva, vždycky skončíš v boji. Je řada situací, ve kterých se musíme obětovat, abychom zachovali jednotu. To je známka pokory. Pavel říká, udělej všechno proto, abys zachoval jednotu ducha. Potřebuješ se modlit za pokorné srdce, abys vůbec mohl správně reagovat, aby tvoje slova budovala. To, co vychází z našich úst, je totiž obrazem našeho srdce. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Pýcha vede k rozdělení, vede k válce. Pokora vede k jednotě, k pokoji. Bratři a sestry, konflikty nastanou. Neexistuje církev, kde nebude žádný konflikt. Důležité je, abychom ho řešili správným biblickým způsobem. Pokud nebudeš správně řešit konflikt, do kterého se dostaneš, povede to k ještě většímu rozdělení, prohloubení té propasti. Nesprávné řešení konfliktů ohrožuje jednotu. Pojďme se podívat na dva takové základní nesprávné přístupy. Tak pro řadu lidí konflikt znamená boj, jdu do toho. On má špatný postoj ke mně, on má špatný názor, on si myslí něco jiného, on řekl to, jdu do toho, prostě je to boj. Hněv, hlasitá slova, nenávist, pomluvy, násilí, až vraždu. To je boj. Křesťané snad nepůjdou do fyzického boje, ale řada z nich zabije ve svém srdci. Jak? Jestliže on udělal nebo řekl tohle, tak já jsem s ním skončil, přátelé. Já jsem s ním skončil. To je naprosto nepřípustné, ale... Ty jsi skončil s někým, s kým Bůh ještě pokračuje? Ty jsi skončil s někým, s kým Bůh ještě pokračuje? Kdo jsi ty, že můžeš vyřknout takový soud? Tak někdo reaguje na konflikt bojem. Jiní zase utíkají z konfliktu. Jak? Jak může člověk utéct z konfliktu? Například tím, že ve své mysli popírají, že vůbec nějaký konflikt existuje. Proč to popírají? To má svoje důvody. To má svoje kořeny. Oni ho nepřipustí, protože by jej museli řešit. Věci se pak zhoršují a výsledkem je nejednota a rozdělení. Takový člověk se snaží okamžitě ukončit situaci, utéci, vyhnout se, najít si výmluvu. Takový člověk uteče fyzicky, ukončí přátelství, odejde z práce, celý život za sebou zanechává nevyřešené věci, které se opakují, protože lidé jsou všude stejní. Když utečeš a necháš to být, tak to není láska. Ty nemiluješ toho člověka. Musíš se pokusit dát věci do pořádku. Jinak problémy půjdou za tebou do nového sboru, do nové práce, do nových vztahů. Možná si myslíš, já přece nic nedělám, s nikým se nehádám, ale co říká Pavel? Usilujte zachovat jednotu, buďte aktivní. I když jsme jen pasivní, tak podporujeme rozdělení. Když neřešíme konflikt biblicky, přinášíme rozdělení. Tak jaká je tvoje reakce na konflikt? Utíkáš anebo válčíš, jdeš do boje? Bratři a sestry, tak když mám tu příležitost, aspoň občas tady být s vámi, tak vidím, že usilujete zachovat jednotu ducha. A je to pro mě povzbuzení vidět sbor, který opravdu usiluje o zachování jednoty, jak každý z vás na tom pracuje. Častokrát se musíte obětovat. A tu oběť nevidí mnozí okolo. Častokrát to vidí jenom Bůh, když se obětujete v některých situacích. Ale věřte, že hojná odměna vás v takovém případě nemine. Tak nejenom, že nás Boží slovo vybízí zachovávat jednotu, ale také nás varuje před sváry a rozdělením. A to je nesmírně důležitá věc. Co říká přísloví 6, 16 až 19? To jsou dobře známé verše, až je teď budeme číst, tak si určitě vzpomenete. Určitě jste je četli vícekrát. Přísloví 6, 16. 6 věcí Hospodin nenávidí a 7 je pro něj čím? Ohavností. Povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce, které kuje zlé plány, nohy, které rychle běží za zlem, falešného svědka, který šíří lži. A která je ta 7. věc, kterou Bůh nenávidí, kterou má v ohavnosti, milovaní svatí? Která je ta 7. věc v tom textu? Toho, jež zasévá sváry mezi bratry. Tak moudrý člověk chrání jednotu, zlý přináší sváry. My máme vynaložit veškeré úsilí, abychom zachovali jednotu ducha. Když přicházíme ke Kristu a vyznáváme svoji pýchu, když vyznáváme své sobectví, on nám dává sílu, on nám odpouští a dává nám energii, aby jsme šli v pokoji a v jednotě dál. Tak vyznávejte své hříchy, vyznávejte pýchu, vyznávejte své sobectví a Bůh vám dá sílu jít v pokoji dál. Pavel píše v Galackým 5, 19 až 21. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložství, smilstvo, nečistota, bezudnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závist, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. Všimněte si, že skutky těla, které se týkají našich vzájemných vztahů, Pavel řadí mezi cizoložství, mezi smilstvo, mezi modloslužbu, mezi čarování, mezi opilství. Pokud člověk narušuje jednotu, je to stejné, jako by byl modlář, čaroděj, opilec a cizoložník. Asi nejsilnější varování vidíme v 1. Korinským 3.16. Tam je napsáno, nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí duch Boží? Ničí-li někdo Boží svatyni, zničí Bůh jej. Neboť Boží svatyně je svatá a tou svatyní jste vy. Svatí, kontextem těchto veršů je církev. Kdo ničí církev, může počítat jen s tím nejhorším trestem, pokud přinášíš nejednotu. Musíš vědět, že je to Bůh, který tě má neustále na mušce. A otázkou je, kdy vyjde rána. Pokud ohrožuješ jednotu církve, ohrožuješ to nejcennější, co Kristus má. Ohrožuješ jeho tělo. Jednota je vzácná, milovaní svatí. Ježíš Kristus ji vydobil na kříži, kde prolil veškerou svoji krev. Za mě i za tebe, za každého z vás. Skrze Ducha Svatého jednotu už máme. Naším úkolem je ji usilovně zachovávat, protože je to právě jednota, která je viditelným svědectvím církve o Kristu. Církve kde Kristus je hlavou a ona je tělem. A naše vztahy potvrzují, toto potvrzují nebo popírají. Svatí, není pravdou, že kde není jednota, že není svědectví. Pravdou je, že kde není jednota, tam je špatné svědectví. Kde není jednota, tam lidé popírají Krista. A to je ještě něco jiného, než když řekneme, že svědectví chybí. To je přímý útok na Kristovu smírčí oběť na kříži. Svatí, kořenem nejednoty je vždycky hřích, vždycky pýcha zaměření na sebe. Ale naopak, milovaní svatí, kde je viditelná jednota, kde svatí usilují zachovat jednotu ducha, kde věřící žijí evangelium ve vzájemných vztazích, takové společenství je velkým svědectvím, je tou krásnou nevěstou, je fungujícím tělem Kristovým, nádhernou Boží rodinou a chrámem, ve kterém Duch svatý přebývá. Není to nádherné? Toužíš po takovém společenství? Usiluj zachovat jednotu ducha. A to nás vede ke třetí části dnešního kázání. Jak je jednota chráněna? Jak je tato jednota chráněna? Pavel v našem verši píše v Efeským 4:3 a usilovali zachovávat jednotu ducha, jak ve svazku pokoje. Ve svazku pokoje. Pouto, ten svazek, který drží věřící v jednotě, je pokoj. Pouto, které drží věřící v jednotě, je pokoj. Doslova tím poutem jednoty mezi věřícími je pokoj. Pokoj, který Kristus přinesl do našich životů. Verše, které jsme už četli před malou chvílí. Neboť on je náš co? Pokoj. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství. Zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. A učinil co? Učinil pokoj. Kristus učinil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství, přišel a zvěstoval co? Zvěstoval pokoj. Pokoj vám, kteří jste byli daleko. A pokoj těm, kteří byli blízko. Svatý Kristus nás svojí obětí usmířil s Bohem. To vidíme v 16. verši, který jsme před chvílí četli ve 2. kapitole listu Efeským. On sám je tím pokojem. Pavel v listu Římanům ve 3. kapitole ve 12. verši píše, všichni se odchýlili, tak vidíme tam naprostou zkaženost člověka, srdce, které válčí s Bohem i lidmi, tak všichni se odchýlili, na jejich cestách je zkáza a trápení. A v 17. verši potom píše, cestu pokoje nepoznali. Cestu pokoje nepoznali. Člověk, který je oddělený od Krista, který není znovu zrozený, který není Duchem svatým a ponořen do církve, nemůže mít pokoj. Nemá pokoj. Proto je tolik válek, tolik rozdělení kolem nás. Ale evangelium přináší pokoj, smíření s Bohem a člověkem. Poselství evangelia je pokoj. Efeským 6:14. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečení v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia čeho? Evangelia pokoje. Byli jsme usmířeni jeden s druhým skrze Krista a naše vztahy by měly odrážet toto smíření. Proto usilujme zachovat jednotu Ducha svatého. Pavel nás v prvních dvou verších žádá, abychom vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce. Tak žijte život hodný toho povolání, žijte život hodný evangelia, žijte život důstojný Pána, žijte v pokoře, mírnosti a trpělivosti, snášejte se v lásce. Takový život povede k zachování jednoty. To znamená obětovat se jako Kristus, který nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Markovo evangelium, 10. kapitola, 45. verš. Tak co máme dělat prakticky, abychom zachovali jednotu ducha? Co prakticky máme udělat? Musíme chápat, že konflikty budou přicházet. Proto nás Pavel vybízí k zachování jednoty. A proto musíme být připraveni usilovně zachovat tuto jednotu. Tak za prvé, musíme žít evangelium. To je základní a naprosto klíčová věc. Chodit v pokoře před Bohem. Vyznávat hříchy. Žít evangelium. Když řeším, tak vyznám svůj hřích. To je pokora před Pánem. To vede pokoře před lidmi. Žij evangelium. Denně vyznávej hříchy, to je naprostý základ. Za druhé, musíme být naprosto oddaní zachování jednoty. Musíme být oddaní tomu, že chceme zachovat jednotu. Mít přesvědčení, že je to nesmírně důležité. Ježíš se za to modlil. Pavel říká, usilujte zachovat jednotu. Mějte pokoj se všemi, pokud je to možné. Tak nečekej na ostatní. Začni u sebe. Za třetí, dej pozor na jazyk svůj, ale nejenom na jazyk svůj, ale i na jazyk druhých. Dávej pozor na to, co říkáš a jak to říkáš. Je důležité říci pravdu, ale potřebujeme ji říct v lásce, že pravda bez lásky nebuduje. Dávej pozor na to, co říkáš a jak to říkáš. Pravda a láska musí jít ruku v ruce. To jsou jako dvě slepené věci, které nelze odtrhnout, nebo které bychom neměli odtrhnout. Pozor na pomluvy. Když lidé přicházejí s negativními věcmi o druhých, tak nastane okamžik, kdy budeme muset říct, bratře, sestro, tyto uši nechtějí slyšet. To nechtějí slyšet. Potřebuješ mluvit s tím člověkem, kterého se to týká. Odmítni být tím, který bude naslouchat pomluvám. Jinak se budeš podílet na ničení jednoty. Nemůžeš pasivně stát a poslouchat pomluvy. A to není možné. Pavel říká, usilujte o zachování jednoty ducha. Pavel říká, buď aktivní. Za čtvrté, konflikt řeš biblicky. Nejdříve zkoumej své srdce. Co říká Boží slovo? Jaké jsou tvoje priority? O co ti opravdu jde? Zkoumej své srdce před Pánem. O co ti opravdu jde v tom konfliktu? Protože uprostřed konfliktu si vždycky myslíme, že máme pravdu. A všechno je pro nás naprosto jasné. Znáte to? Já to znám. Jsem uprostřed konfliktu, tak je mi to úplně jasné. A jsem naprosto přesvědčený o tom, že mám pravdu. Ale stačí pár okamžiků později, kdy člověk se zamyslí, začne se modlit a už vidí věci úplně jinak. Tak zkoumej své srdce před Pánem. To je výchozí předpoklad, abys vyřešil správně danou situaci. Pokud je správné přikrýt danou situaci láskou, tak to udělej. Pokud je to správné přikrýt, tak to udělej a nes ty náklady. Zachováš jednotu. Pokud ne, pokud je třeba daný hřích konfrontovat, tak je třeba jít podle Matouše 18, 15 až 18. Musíš situaci řešit a věř tomu, že pro nikoho to není příjemné. Pro nikoho. Jestli jsme mladí, staří, velcí, malí, pro nikoho to není příjemné. Ale tím, víš co, tím projevíš lásku svému bratrovi nebo sestře. Tím projevíš lásku vůči Kristu, který se obětoval za svoji církev, která je jeho tělem, která je jednotným tělem. Tím projevíš lásku, když to budeš řešit. Tak Matouš 18.15 říká, jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění, a jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohán a celník. Jdi a mluv mezi čtyřma očima. To je první krok. krok. Snaž se nejdříve porozumět tomu člověku. Můžeš se možná ptát. Můžeš mi prosím vysvětlit to a to? Jak jsi to myslel? Nerozumím tomu. Počítej s tím, že nemáš všechny informace. Možná máš správné informace, ale možná nemáš všechny informace. Většina konfliktů tady skončí. Možná šlo jen o nedorozumění. Možná napomeneš, možná budeš muset napomenout hřích. A pak si získal svého bratra. Pak jsi mu projevil lásku, zachoval si jednotu. Pravděpodobně příště to bude naopak. Někdy ale musíme pokračovat dál. Přivez svědka, který pomůže napomínanému vidět daný hřích. Proč? Proto, aby jsme získali toho bratra. A pak následuje oznámení shromáždění. Tady už musí být zapojeni starší, protože jsou zodpovědní za celé stádo. Poslední krok. Matouš píše, ať je ti jako nevěřící. A pátou věcí, modli se za jednotu. Modli se. Modli se za starší. Modli se za ostatní vedoucí. Oni jsou první na mušce. První na mušce toho zlého, který chce zničit jednotu, aby tím zničil svědectví místního společenství církve. Když zničí Satan jednotu, zničí svědectví. Tak modli se. Modli se vytrvale. Za každého bratra a sestru v tomto shromáždění. Amen. Tak děkujeme ti, Pane náš nebeský, za to, že ty jsi přinesl pokoj, Pane. Ty jsi nám dal znovu se narodit a dal si nám svého ducha, Pane. Díky tomu máme už jednotu mezi sebou. Moc ti děkujeme za to, že nemusíme vytvářet jednotu. Nemusíme přinášet nějaké programy, Pane. Nemusíme vymýšlet různé věci, jak to vidíme kolem sebe v různých církvích. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme vědět, že máme chodit v pokoře před tebou, že to je klíč k zachování a Pane jednoty. Že máme žít evangelium, Pane, že máme žít pro tebe, pro tvoji slávu. A tak tě moc prosím za každého z nás, Pane, aby jsme chodili v pokoře, Pane, aby jsme byli mírní, Pane, trpěliví s druhými, aby jsme si navzájem projevovali lásku, jak jen to je možné, Pane. Aby jednota uprostřed nás byla zřejmá a viditelná, když lidé přicházejí zvenčí, Pane. Aby viděli a poznávali, že uprostřed tohoto lidu je Hospodin. Amen.